Pēc tam, kad nedēļas nogalē Baltkrievijas galvaspilsēta Minsku pārpludināja desmitiem un pat simtiem tūkstošu pašreizajā režīma pretinieku, šodien tiesību sargājošo iestāžu pārstāvi jau turpinājuši vēršanos pret opozīcijas aktīvistiem. Tā piemēram, šorīt pie MTZ traktora rūpnīcas tika aizturēta režīma pretinieku koordinācijas padomas pārstāve un prezidenta amata kandidāts Svetlanas Tihanovskas uzticības persona Olga Kovaļkova, kā arī MTZ streika komitejas pārstāvis Sergejs Diļevskis. Viņus abus paredzēts tiesāt par nesankcionētu protesta akciju rīkošanu. Šodien tika sasaukta arī koordinācijas padomas preses konference, kurā atbalsts saviem kolēģiem pauda pārējie padomas locekļi. Savukārt padomē pārstāvētais jurists Maksims Znaks aicinājis iedzīvotājus izmantot savas konstitūcijā noteiktās tiesības un ierosināt gan vietējo varas iestāžu, gan nacionālā parlamenta deputātu atsaukšanu no amata.
Deputāti являются представителями народа. В ситуации, когда у нас вот прошли президентские выборы, и сейчас есть много вопросов.
Deputāts ir tautas pārstāvis. Situācija, kad mums ir notikušas prezidenta vēlēšanas un ir daudz jautājumu par to rīkošanu, parlaments faktiski ir vienīgā institūcija, kura var un kurai vajag izteikt savu nostāju, spert tos soļus, ko paredz konstitūcija. Tāpēc katrs Baltkrievijas pilsonis ir tiesīgs ierosināt deputātu atlaišanu, ja šis pilsonis ir zaudējis uzticību savam deputātam, kurš nepilda savus deputāta pienākumus. Tā ir ļoti sarežģīta procedūra, un mūsu vēlēšanu likumdošana vispār ļoti sarežģīta. Taču mēs jau no māja esam teikuši, tas, ka šis ceļš būs smags, nenozīmē, ka pa to nevajag iet.
Koordinācijas padome uzskata, ka agri vai vēlu pašreizajā režīma vadītājiem nāksies uzklausīt tautas viedokli un iesaistīties dialogā. Vēlāk gan kļuva zināms, ka vēl viens koordinācijas padomes prezidija loceklis, bijušais kultūras ministrs Pāvels Latuško, rīt arī ir izsaukts uz liecības sniegšanu izmeklēšanas komitejā. Kā jau esam ziņojuši nedēļas nogalē, arī Baltkrievijas kaimiņu valstīs notika solidaritātes akcijas ar Baltkrievu tautu. Pēc tām Lietuva un Baltkrievija ir apsūdzējušas vienu otru gaisa telpas pārkāpšanā. Lietuva jau iesniegusi Baltkrievijas vēstniekam notu norādot, ka tās gaisa telpu pārkāps kaimiņu valsts helikopters. Savukārt Baltkrievija vēlāk iesniegusi notu par vairākiem gaisa baloniem ar pretvalstisku simboliku. Tomēr šodien Lietuvas galvaspilsētā Viļņā pirmo reizi tiek sarīkots starptautiskas Baltkrievijas demokrātijas fórums, kas veltīts diskusijām par Baltkrievijas nākotni. Šis fórums iecerēts kā galvenā platforma Baltkrievijas brīvības cīnītāju un disidentu viedokļu paušanai, kopīgas stratēģijas izstrādē cīņā ar Krievijas agresiju reģionā, kā arī demokrātijas atjaunošanai Baltkrievijā. Fóruma dalībnieku skaitā ir arī ANO īpašā ziņotāja Baltkrievijas cilvēktiesību jautājumos Anais Marina un ASV valsts sekretāra vietnieks Stīvens Bīgens. Ar viņu klātienē šodien tikās arī Baltkrievijas prezidenta amata kandidāte Svetlana Tihanovska, kura atkārtot uzsvērus vēlmi iesaistīties dialogā ar pašreizajo Baltkrievijas vadību, paužot atbalstu arī starptautisko organizāciju iespējamai starpniecībai šādu dialogu veicināšanā. Vienlaicīgi Tihanovska atkārtot uzsvērusi, ka ārvalstīm ir jāievēro un jāciena Baltkrievijas suverenitāte un teritoriālā nedalāmība. Uģis Lībiec, Latvijas radio.